Roma etinika hendi. Weonela lumbo ya kina la sobe hatu uhando lunungu. Uyado utakone iwe. Hawoto kokimwe. Dikambo la malumbo ya kina kowe chaka uhako wame. Okovo. Weambo ya amia wemem. Shombe wakada unya shongo nombo ya ka ukowele solo anewa chaka mbuangane. Onde we fonya kada we ayo hando lo lumbo yelo wa onya shongo. We la lumbo ya to wa chaka mbo wangane. Kutete we ekolo cha uko vo. Kanga. Onde we penyola ka wo ke wo lolo wa onya shongo. Lo tuchala kinde ndo lo kahola kinde. Onde we hewe dia ololo wa onya shongo. We kola dia kokomia da we kadimulo otema. Koko we ekolo tema wolo, wa ate dimana kadimo. Domba ya longo shweye, dilanya dole ki, dole shi, la yotonja onya shongo, keleka kinde, la olombe yelo wa kinde, walo sembo eseke, la woka yondo futa, otoloto, omalo kene, kakandachi. Ndea yo shalo seno la ponjo, le ane watete malalacha, kene kele ololo, nduwa yanga omalo kolo kumu, Nemo la lo seno la havoki. Kukunde ya yenya kele la lo nyangula kindele ya ne. Wohendwe. Waheta wa kenekele solo. Nduwa ya kenekele kolo. Kota lombola. Atoche wacha kolo. Wayonga la fonula ikianu. Tondo tondo ase yuda. Kukoto anewele kema ase yuda. Umaloko wonya shongo ayosha lukumu. Nemo la wola dile ane che wacha kenekele ololo. Tondo tondo le ase yuda. Ndoto le anewele kema ase yuda. Ikamo nye shonga kana ane nde kema la shonodi. Ane che wacha munga ahala mbewa duida moshe. Wayo shisho ahala duine. Kuko ane che wacha munga kovo mbewa kadui. Wayo lombo ya ma omalu duine. Ikambo ato wangenya ngenya unya shongo. Ahapaka anewa hoka medui to. Kuko aneweta wakene kalomba dui. Angenda ngenda anewa hewe dui da se yuda. La meta wawavu ame kene kalomba dui. Kete vwa ame wambu ya unge dui. Kanga mbe wabula dui. La wavu wambe nyada woho walomba dui da cha. Ambo ufunda makalete mawo. Etema wa kiwa menya kadi kambosho. Popo ndo kumo otema ka kiwa kayala esango ya mochi. Awa funda kwe esango ya mochi ya washwe. Menya kadi kamboda kwa dame. Lushila yolombo ya unya shongo male Yesu Kristo. Nga shomba ye nama kene che ko shamilo lo seno lato. Woho vele lukumu lololo lala kanyami. Koko we. We lukombo la ke ose yuda. We senaka alo duyi ndo we ekolo funada unya shongo wake. We mbe wakalo langola unya shongo ndo duyi. Daka kola kanya. Da sona kenekele ololo. We fonya kada we eko onombodi waka nga wato chungu. Usasele anewele lo wojima. We chawa anewa hewe ndo we chawa ana. Dikambo. We shikike kada we ayota nalo duyi diewo la solo. We onela la kanya akina lande na haya la kanya weme. We lala kada hambiva kulande na vaye. We onela tawate hao koke monana kulande na onane we. We onela hecha dikishi kubonde kama nela memeba diango malumvudia woya ditemwelo. We ekolo funada we ekola dui. Koko we monyola ka unya shongo la amache keneka seke dui. Ikambo ekanda wa uyo unya shongo mbutako one.
Umalo koko wa kinyunywa se yuda. We jekina we ekolo teketa kolo dikambo da unya shongo.
Inda kawembeta oka dui. Kete pembola elemba eko dikambo dololo lewe. Koko inda kaweheta wa dui. Kanga ambu hembo la ka ilimba. Kete ndoko kole kie onela hata hembo le limba. kuenda koto la hahembu delemba ambeta walo elembe walo dui. Onde onya chongo hato wenda okoto la kahembo lelemba. Oto la hahembu delemba lo demba dande. Gukoleta wadui. Ayo kolombo ya we one la heta wadui. Kanga ambe ye la dui do fundami. Ndo mambo yo hembo la kelemba. Dikambo se yuda la solo, ahapa konele na malo wa sho, ndo lambo nyama ka elemba wohowe na malo demba dandi. Kuko se yuda la solo, ku one la woya la ndenda ame, one lo hembu de lemba kokolati wo tema wakinde, uhembu elowe lemba wenda na lidimuka wonya shongo, kukaha duido fundami. Otolanga solo tombolande ha omale o ato, koko omale o nyashongo kalolongo lande.